VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่13มิถุนายน2560ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับสมาชิกพรรครีพับลิกันในรัฐสภากำลังขอให้ทำเนียบขาวเปิดเผยเทปบันทึกบทสนทนาระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับอดีตผู้อำนวยการ FBI นายเจมส์โคมีหากมีอยู่จริงนะครับศาลอุทธรณ์ในรัฐแคลิฟอร์เนียมีคำตัดสินเป็นเอกฉันท์ยืนยันให้ยับยั้งคำสั่ง Travel Ban ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และพรรคการเมืองของนายเอ็มมานูเอลมาครองประธานาธิบดีคนใหม่ของฝรั่งเศสเตรียมประกาศชัยชนะถล่มทลายในการเลือกตั้งรอบแรกเมื่อวันอาทิตย์นอกจากนี้ยังมีรายงานสถิติใหม่หลายอย่างหลังจากที่โปรเมเอริยาจุฑานุการครองอันดับ1ของโลกอย่างเป็นทางการครับในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเรื่องท่าทีของประเทศในเอเชียหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตัดสินใจถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงกลุ่มปารีสและรายงานเรื่องการจำนวนของนักศึกษาต่างชาติที่ลดลงในอเมริกาหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศใช้คำสั่งฝ่ายบริหารเพื่อห้ามพลเมืองจากประเทศมุสลิม6ประเทศเดินทางเข้าสหรัฐส่งท้ายวันนี้ด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันสมาชิกรัฐสภาจากพรรครีพับลิกันกำลังกดดันทำเนียบขาวให้เปิดเผยเทปบันทึกบทสนทนาระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับอดีตผู้อำนวยการ FBI นายเจมส์โคมีหากว่ามีการบันทึกไว้จริงดังที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวอ้างนะครับคาดว่าเทปที่ว่านี้จะเป็นหลักฐานสำคัญในการสะสางประเด็นที่ว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้ขอให้นายเจมส์โคมีซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ FBI ให้ยุติการสืบสวนกรณีความสัมพันธ์ของอดีตที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติพลโทไมเคิลฟรินกับรัสเซียจริงหรือไม่นะครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วนายเจมส์โคมีขึ้นให้การต่อคณะกรรมาธิการของวุฒิสภาสหรัฐเกี่ยวกับบทสนทนาระหว่างเขาและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงที่ FBI กำลังตรวจสอบความเกี่ยวโยงของรัสเซียกับการเลือกตั้งในสหรัฐซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่นายโคมีเปิดเผยต่อสาธารณชนเกี่ยวกับบทสนทนาของเขากับประธานาธิบดีทรัมป์ทั้งหมด9ครั้งในช่วงไม่กี่เดือนก่อนที่นายโคมีจะถูกไล่ออกนะครับนายเจมส์โคมีให้การว่าประธานาธิบดีทรัมป์ขอให้เขายุติการสืบสวนกรณีพลโทไมเคิลฟรินในการติดต่อกับรัสเซียโดยนายโคมีเล่าว่าประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวกับตนว่าพลโทฟรินเป็นคนดีจึงขอให้ปล่อยเขาไปนะครับก่อนการขึ้นให้การครั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์เคยทวีตข้อความที่ส่อว่ามีเทปบันทึกการสนทนาระหว่างตนกับนายเจมส์โคมีเอาไว้แต่ทางทำเนียบขาวได้ออกมาปฏิเสธเรื่องนี้นะครับขณะเดียวกันวันนี้ศาลอุทธรณ์เขต9ที่นครซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียมีคำตัดสินเป็นเอกฉันท์ให้สกัดกั้นคำสั่งฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ห้ามพลเมืองจากประเทศมุสลิม6ประเทศไม่ให้เดินทางเข้าสหรัฐได้แก่ประเทศโซมาเลียซูดานอิหร่านเยเมนซีเรียและลิเบียนะครับโดยผู้พิพากษา3คนของศาลอุทธรณ์เขต9มีคำตัดสินให้ยับยั้งคำสั่งที่ว่านี้ต่อไปโดยให้เหตุผลว่าประธานาธิบดีทรัมป์ใช้อำนาจเกินขอบเขตในการออกคำสั่งฝ่ายบริหารดังกล่าวเมื่อวันที่2มีนาคมคำตัดสินของศาลอุทธรณ์เขต9ในวันจันทร์เป็นไปในทางเดียวกับคำตัดสินของศาลอุทธรณ์เขต4รัฐเวอร์จิเนียเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ได้ยืนตามคำตัดสินของผู้พิพากษาในรัฐแมริแลนด์ที่สกัดกั้นบางส่วนของคำสั่งฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีทรัมป์เช่นกันนะครับข้ามไปที่ฝรั่งเศสครับพรรคการเมืองของนายเอ็มมานูเอลมาครองประธานาธิบดีคนใหม่ของฝรั่งเศสเตรียมประกาศชัยชนะถล่มทลายในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภารอบแรกเมื่อวันอาทิตย์โดยคาดว่าพรรคของประธานาธิบดีมาครองและพรรคพันธมิตรโมเดมจะสามารถครองที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรของฝรั่งเศสได้เกิน400ที่นั่งจากทั้งหมด577ที่นั่งเมื่อสิ้นสุดการเลือกตั้งรอบสุดท้ายในสัปดาห์หน้านะครับขณะเดียวกัน รายงานเกี่ยวกับตัวเลขผู้ที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งชี้ให้เห็นว่าชาวฝรั่งเศสออกมาใช้สิทธิ์ราว 48% ซึ่งต่ำที่สุดเป็นสถิติใหม่โดยเชื่อว่าเป็นเพราะความเหนื่อยหน่ายหลังการเลือกตั้งติดต่อกันในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับอย่างไรก็ตามผลที่ออกมาแสดงให้เห็นถึงการยอมรับการทำงานของประธานาธิบดีคนใหม่ของฝรั่งเศสที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งเพียง28วันและเขาได้สร้างผลงานหลายอย่างบนเวทีโลกไปแล้วนะครับรวมทั้งการชนะโดนัลด์ทรัมป์ในเกมบีบมือเมื่อพบกันครั้งแรกการวิจารณ์ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแบบตรงไปตรงมาขณะที่ยืนอยู่ติดกันในการแถลงข่าวและการกระโดดเข้ามารับหน้าที่ผู้นำแทนสหรัฐหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ตัดสินใจถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงภาวะโลกร้อนกรุงปารีสนั่นเองนะครับซึ่งผลงานเหล่านี้ล้วนส่งผลให้เขาได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่ชาวฝรั่งเศสรุ่นใหม่หลังจากที่ผิดหวังกับพรรคสังคมนิยมที่ปกครองประเทศในช่วง5ปีที่ผ่านมาครับครับและนักวิเคราะห์และองค์การระหว่างประเทศได้กล่าวเตือนถึงผลกระทบต่อภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจากการถอนตัวของสหรัฐออกจากข้อตกลงกรุงปารีสว่าด้วยเรื่องการป้องกันภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาตินะครับผู้สื่อข่าวรอนคอร์เบนมีรายงานเรื่องนี้ส่งมาจากกรุงเทพมหานครและคุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ
ครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าการถอนตัวของสหรัฐจากข้อตกลงปารีสเรื่องการลดภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติจะส่งผลกระทบที่กว้างไกลมาสู่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้นะครับดร.ทิตินันท์พงศ์สุทธิรักษ์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ว่าการถอนตัวของสหรัฐอาจสั่นคลอนความร่วมมือในภูมิภาคด้านการรับมือกับปัญหาภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาตินะครับนักวิชาการผู้นี้กล่าวว่าการตัดสินใจนี้ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีผลกว้างไกลเพราะนั่นหมายความว่ากรอบความตกลงระหว่างประเทศเพื่อควบคุมความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อมภาวะโลกร้อนและปัญหาด้านภาวะอากาศโดยรวมถูกบั่นทอนลงและเกิดความไม่แน่นอนว่าในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับดร.ทิตินันท์กล่าวว่าครั้งนี้อาจจะเป็นโอกาสของจีนที่แสดงบทเด่นขึ้นในการทำให้แน่ใจว่าข้อตกลงเรื่องภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาตินั้นจะมีผลบังคับใช้ได้จริงอีกด้านหนึ่งหน่วยงาน SCAP ของสหประชาชาติเตือนในรายงานล่าสุดว่าประเทศในเอเชียแปซิฟิกหลายแห่งมีความอ่อนไหวด้านภูมิศาสตร์และมีความเสี่ยงสูงต่อผลกระทบที่เสียหายจากภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติรายงานฉบับดังกล่าวระบุว่าหากไม่มีโครงการพัฒนาด้านภาวะอากาศประชากรกว่า100ล้านคนอาจตกอยู่ในภาวะยากจนข้นแค้นอย่างที่สุดในอีก13ปีจากนี้และนั่นหมายถึงความพยายามขจัดความยากจนที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้อาจจะสูญเปล่าได้นะครับอาจารย์คาวเซเยอร์จากมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ของออสเตรเลียกล่าวว่าภัยจากระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นกระทบต่อหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเสี่ยงต่อปัญหาน้ำท่วมอยู่แล้วนะครับเขากล่าวว่าภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติทำให้ประเทศที่ไม่แข็งแรงอยู่แล้วอ่อนแอลงไปอีกและปัญหาอาจทวีความรุนแรงขึ้นจนถึงระดับที่รัฐต่างๆอาจจะรับมือไม่ไหวนะครับอาจารย์เซเยอร์บอกว่านั่นอาจนำไปสู่การต่อสู้แย่งชิงทรัพยากรหรือไม่ก็อาจจะเกิดการอพยพของประชากรในภูมิภาคได้ทางออกของภาวะดังกล่าวคือความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพของประเทศต่างๆในทัศนะของอาจารย์เซเยอร์นะครับความกังวลของนักวิชาการผู้นี้ยังรวมถึงบทบาทต่อไปจากนี้ของสหรัฐในความร่วมมือในโครงการของประเทศกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขงที่สหรัฐมีส่วนสำคัญด้านการรณรงค์เรื่องการพัฒนาและสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมาครับส่วนผู้เชี่ยวชาญจากไทยเช่นอาจารย์สมิธธรรมสโรจน์กล่าวว่าตนนั้นกังวลเรื่องความสนับสนุนด้านเทคนิคที่มีน้อยลงจากสหรัฐหลังจากที่อเมริกาไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงปารีสนะครับเขาบอกว่าเอเชียเป็นภูมิภาคที่เสี่ยงต่ออุทกภัยที่รุนแรงและนั่นยังไม่รวมถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมอีกหลายอย่างซึ่งความเชี่ยวชาญและความรู้ของสหรัฐ เป็นประโยชน์ต่อประเทศต่างๆในเอเชียที่ผ่านมาส่วนจีนนั้นอาจารย์สมิธบอกว่าคงจะไม่สามารถเล่นบทผู้นำแทนสหรัฐได้ในเรื่องการป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
กลับไปกันต่อที่นครลอสแอนเจลิสนะครับบรรดานักการศึกษาได้ไปประชุมกันที่นั่นเมื่อเร็วๆนี้และเกิดความกังวลหลังจากที่มหาวิทยาลัยในรัฐแคลิฟอร์เนียประกาศลดจำนวนนักศึกษาจากต่างชาติลงนะครับรวมทั้งข้อเสนอห้ามชาวมุสลิมจาก6ประเทศเข้าสหรัฐของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้ส่งสัญญาณที่ไม่เป็นมิตรให้กับนักศึกษาต่างชาติด้วยผู้สื่อข่าวไมค์โอซิลเวนมีรายงานเรื่องนี้ส่งมาจากนครลอสแอนเจลิสและคุณทักษิณาไข่แก้วนำมาเสนอครับ
สมาคมนักศึกษาหลายแห่งในสหรัฐเปิดเผยผลการศึกษาชิ้นหนึ่งนะคะที่พบว่าจำนวนนักศึกษาต่างชาติที่สมัครเข้าเรียนในสหรัฐได้ลดลงถึง 40% ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่รัฐบาลของนายโดนัลด์ทรัมป์ออกคำสั่งพิเศษห้ามคนจากชาติมุสลิม7ชาติเดินทางเข้าสหรัฐค่ะและล่าสุดนะคะเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียได้ตัดสินใจจำกัดจำนวนนักศึกษาจากภายนอกรัฐที่เข้าเรียนในระดับปริญญาตรีลงเหลือ 18% ในวิทยาเขต5แห่งจากทั้งหมด10แห่งค่ะเพื่อเพิ่มที่นั่งให้แก่ผู้สมัครจากภายในรัฐแคลิฟอร์เนียนักศึกษาจากต่างรัฐซึ่งรวมทั้งจากต่างชาติจ่ายค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมที่สูงกว่านักศึกษาภายในรัฐถึง 27,000 ดอลลาร์สหรัฐค่ะซึ่งเพิ่มรายได้ให้แก่ทางมหาวิทยาลัยสมาคมนักการศึกษานานาชาติหรือ NAFSA ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาคมเหล่านี้ได้จัดการประชุมประจำปีขึ้นที่นครลอสแองเจลิสเมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะคะและนักการศึกษาหลายคนในที่ประชุมกล่าวว่ามีความกังวลว่าการลดจำนวนที่นั่งนักศึกษาต่างชาติและต่างรัฐนี้ร่วมกับคำสั่งพิเศษของผู้นำสหรัฐจะทำให้นักศึกษาต่างชาติไม่อยากมาเรียนต่อในสหรัฐค่ะเพราะมองว่าไม่เป็นที่ต้อนรับถึงแม้ว่าพวกเขาจะมั่นใจว่าสหรัฐยังคงเป็นแหล่งการศึกษายอดนิยมของชาวต่างชาติก็ตามคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการอุดมศึกษาของแคลิฟอร์เนียซึ่งมีอำนาจดูแลเรื่องการลงทะเบียนเรียนได้ประกาศลดจำนวนที่นั่งนักศึกษาจากนอกรัฐหรือจากต่างประเทศของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียที่วิทยาเขตเบิร์กลีย์ลอสแองเจลิสเออร์ไวน์และซานดิเอโกลงให้ไม่เกิน 18% ค่ะคณะกรรมการชี้ว่าวิทยาเขตเหล่านี้มีจำนวนนักศึกษาต่างชาติลงทะเบียนเข้าเรียนสูงกว่ามหาวิทยาลัยรัฐแห่งอื่นๆทั่วสหรัฐอย่างไรก็ตามนะคะไม่ใช่ว่าทุกคนจะเห็นด้วยกับมาตรการนี้ของคณะกรรมการค่ะฮาดีมาคาริเชนกรรมการคนหนึ่งซึ่งเกิดในประเทศอิหร่านกล่าวว่าข้อเสนอควบคุมจำนวนที่นั่งนักศึกษาต่างชาติและจากต่างรัฐลงนี้เป็นเหมือนการสร้างกำแพงรอบมหาวิทยาลัยค่ะแต่ว่าคนที่สนับสนุนการควบคุมจำนวนที่นั่งนี้กล่าวว่ามาตรการนี้เป็นการขยายโอกาสให้แก่นักศึกษาจากภายในรัฐแคลิฟอร์เนียเองจอห์นเวลส์นักการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอาคาเดียในรัฐเพนซิลเวเนียกล่าวว่ามหาวิทยาลัยแห่งอื่นคงไม่เอาอย่างมาตรการของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียค่ะเขากล่าวว่ามหาวิทยาลัยอาคาเดียส่งนักศึกษาชาวสหรัฐไปเรียนต่างประเทศและรับนักศึกษาต่างชาติเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยซึ่งส่วนมากมาจากจีนและอินเดียเวลส์กล่าวว่ารัฐต่างๆในสหรัฐรัดเข็มขัดงบประมาณที่สนับสนุนการศึกษาระดับอุดมศึกษามากขึ้นและหลายๆรัฐอนุญาตให้มหาวิทยาลัยหาวิธีใหม่ๆมาใช้ในการรับสมัครนักศึกษาค่ะรวมทั้งเน้นการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติให้มากขึ้นข้อเสนอของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ห้ามคนจาก7ชาติมุสลิมเข้าสหรัฐถูกศาลรัฐบาลกลางสั่งระงับเอาไว้ชั่วคราวในขณะนี้และท่ามกลางความไม่แน่นอนนะคะผลการสำรวจของมหาวิทยาลัยต่างๆชี้ว่านักศึกษาต่างชาติที่ส่งใบสมัครเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยของสหรัฐได้ลดจำนวนลงโดยเฉพาะจากประเทศในตะวันออกกลางค่ะทางสถาบันการศึกษานานาชาติและโครงการ Open Doors ชี้ว่าเมื่อปีการศึกษา2015จนถึง2016มีนักศึกษาจากประเทศตะวันออกกลางมาเรียนในสหรัฐถึง 100,000 คนทีเดียวบรรดานักการศึกษาจากประเทศอื่นๆที่เข้าร่วมในการประชุมที่นครลอสแองเจลิสที่ผ่านมากล่าวว่านักศึกษาจากประเทศของตนกำลังเฝ้าติดตามสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ในสหรัฐด้วยความกังวลค่ะและนักศึกษาหลายคนเลือกที่จะสมัครไปเรียนต่อในแคนาดาและออสเตรเลียแทนจอห์นเวลส์นักการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอาคาเดียในรัฐเพนซิลเวเนียกล่าวว่าประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางซึ่งรวมทั้งออสเตรเลียอังกฤษและแคนาดาดึงดูดนักศึกษาต่างชาติเข้าไปเรียนค่ะ ขากล่าวว่าเยอรมนีก็เริ่มเป็นที่สนใจมากขึ้นของนักศึกษาต่างชาติค่ะเพราะได้เพิ่มจำนวนสาขาวิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษให้มากขึ้นและเขาคาดว่าในอนาคตจีนและอาหรับเอมิเรตจะกลายเป็นประเทศคู่แข่งที่ดึงดูดนักศึกษาต่างชาติค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาษาไทยนะครับฟังรายงานวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com และเข้าไปพูดคุยกับเราทาง Facebook VOA ไทยครับสำหรับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง36จุดปิดที่ 21,235 จุด Nasdaq ลดลง32จุดปิดที่ 6,175 จุด Standard & Poor's ลดลง2จุดปิดที่ 2,429 จุดราคาทองคำลดลง1ดอลลาร์20เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ออนซ์ละ 1,267 ดอลลาร์70เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้34บาท6สตางค์นะครับคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานข่าวธุรกิจมาเสนอครับ
ครับภาคเอกชนของอังกฤษนะครับกำลังกดดันต่อรัฐบาลกรุงลอนดอนให้มีการเจรจากับสหภาพยุโรปในกระบวนการออกจากกลุ่ม EU หรือ Brexit ที่ต้องการให้อังกฤษพยายามรักษาความใกล้ชิดกับ EU มากเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่าเกิดความชัดเจนมากขึ้นเรื่องการออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษเมื่อครั้งที่นายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ลงนามเรื่องกระบวนการ Brexit และต่อมาจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปก่อนกำหนดโดยนายกรัฐมนตรีเมย์หวังว่าจะสามารถเพิ่มที่นั่งของพรรคอนุรักษ์นิยมของเธอและผลักดันให้การออกจากสหภาพยุโรปเป็นไปอย่างชัดเจนแต่ผลการเลือกตั้งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วออกมาผิดคาดเนื่องจากพรรคอนุรักษ์นิยมของเธอกลับเสียที่นั่งในสภาอังกฤษดังนั้นกลุ่มธุรกิจที่ไม่ต้องการให้อังกฤษออกจาก EU ตั้งแต่แรกจึงใช้โอกาสนี้ผลักดันให้ Brexit เป็นไปในลักษณะที่สายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างอังกฤษและ EU ยังคงใกล้ชิดกันนะครับหนึ่งในความต้องการของภาคเอกชนคือการให้นายกรัฐมนตรีเมย์ดำเนินการอย่างเร่งด่วนในการยืนยันสิทธิการพำนักในประเทศของชาวยุโรป3ล้านคนในอังกฤษนะครับตัวแทนภาคธุรกิจกล่าวว่าเงื่อนไขนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจอังกฤษนอกจากนั้นภาคเอกชนยังต้องการให้รักษาการเข้าถึงตลาดยุโรปโดยไม่ต้องเผชิญกับอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีอีกด้วยนะครับข้ามมาที่สหรัฐกันบ้างครับศาลสูงของสหรัฐลงมติ8ต่อ0ในคำวินิจฉัยที่ช่วยให้บริษัท Microsoft สามารถปกป้องตนเองจากการอ้างโดยลูกค้าเจ้าของเครื่องเล่นเกม Xbox ที่อ้างว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวของ Microsoft นั้นมีปัญหานะครับกลุ่มเจ้าของเครื่องเล่นเกม Xbox ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐบาลกลางเมื่อ6ปีก่อนโดยกล่าวว่าเกิดปัญหาจากการออกแบบเครื่องเล่นเกมยี่ห้อดังที่ว่านี้ซึ่งทำให้ Xbox ทำงานผิดปกติเมื่อเกิดแรงสั่นสะเทือนแม้เพียงเล็กน้อยก็ตามนะครับ Microsoft อ้างว่าปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นกับเครื่องเล่นเกมของบริษัทเพียงร้อยละ 0.4 และเกิดจากการใช้งานที่ผิดไม่ใช่การออกแบบอุปกรณ์นะครับและผู้บริหารบริษัทการเงินชั้นนำของสหรัฐหลายรายถูกนักก่อกวนบนระบบคอมพิวเตอร์ส่งอีเมลแกล้งทำให้เกิดความสับสนแต่ไม่มีการจารกรรมข้อมูลสำคัญทางธุรกิจนะครับหนึ่งในกรณีดังกล่าวคือนายลอยด์แบลงฟายน์ CEO ของบริษัทการเงินโกลแมนแซกส์ที่ได้รับอีเมลซึ่งเขาเชื่อว่ามาจากผู้บริหารคนสำคัญอีกผู้หนึ่งนายฮาวิชวอตส์ตำแหน่งหัวหน้าคณะผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการและมีการตอบโต้กันทางอีเมลนะครับแต่ที่จริงแล้วนักก่อกวนระบบคอมพิวเตอร์สวมบทเป็นนายชวอตส์ตัวปลอมและเหตุการณ์คล้ายคลึงกันยังเกิดขึ้นที่ธนาคารซิติกรุ๊ปและการก่อกวนลักษณะนี้ทำให้บริษัทต่างๆยกระดับความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ของตนนะครับ ขณะเดียวกันครับทิมคุก CEO ของ Apple เป็นผู้ได้รับเชิญผู้หนึ่งให้กล่าวต่อนักศึกษาจบใหม่ของมหาวิทยาลัย MIT หรือ Massachusetts Institute of Technology ที่นครเคมบริดจ์ในรัฐ Massachusetts เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับเขาบอกกับผู้ที่จบใหม่ว่าวิทยาศาสตร์จะเป็นสิ่งที่ไร้ค่าถ้าไม่มีแรงผลักดันจากคุณค่าพื้นฐานของความเป็นมนุษย์และความต้องการของผู้สร้างที่ต้องการช่วยเหลือผู้อื่นนะครับทิมคุกกล่าวว่าหากหัวใจของสิ่งที่ทำอยู่คือการช่วยคนอื่นงานนั้นก็จะสามารถสร้างผลที่กว้างไกลได้ครับและส่งท้ายวันนี้ครับละครเวทีเรื่องจูเลียสซีซ่าของโรงละครนิวยอร์กพับลิกเธียเตอร์ถูกถอนสปอนเซอร์โดยบริษัท2รายหลังจากที่ละครเวทีเรื่องนี้ล้อเลียนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวคือแทนที่จะเป็นบทซีซ่าปกติแต่พระเอกเรื่องนี้กลับเป็นซีซ่าฉบับโดนัลด์ทรัมป์และมีฉากที่ตัวละครนี้ถูกสังหารอีกด้วยนะครับบริษัทที่ถอนสปอนเซอร์ออกคือสายการบิน Delta Airlines และธนาคาร Bank of America งานแสดงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาล Shakespeare in the Park ที่นครนิวยอร์กซึ่งจัดขึ้นทุกฤดูร้อนและเปิดให้ประชาชนเข้าดูได้ฟรีครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
กลับมาต่อกันที่รายงานด้านสิ่งแวดล้อมนะครับเมื่อพูดถึงฉลามขาวยักษ์นั่นคือเพชฌฆาตและผู้ควบคุมประชากรสัตว์น้ำที่เลี้ยงลูกด้วยนมของท้องทะเลแต่วันนี้ฉลามขาวยักษ์ถูกบรรจุอยู่ในรายการของสัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์หลังจากที่จำนวนประชากรฉลามขาวยักษ์ลดน้อยถอยลงทุกปีนะครับผู้สื่อข่าวเควินนีน็อกซ์ไปติดตามสถานการณ์ของฉลามยักษ์ที่ว่านี้และคุณนีทิการกำลังวันเรียบเรียงรายงานมาฝากครับ
นักท่องเที่ยวมุ่งหน้ามายังท้องทะเลในแอฟริกาใต้หลังจากทุ่มเงินมหาศาลสำหรับทริปชมฉลามขาวยักษ์เพชฌฆาตแห่งท้องทะเลที่นี่ทุกปีแต่เฮนริกดูเพลซิสผู้ดูแลจัดการทัวร์ฉลามขาวยักษ์เริ่มกังวลแล้วว่าธุรกิจนี้อาจมีความเสี่ยงตามปริมาณฉลามที่ร่อยหรอลงทุกปี
Now, say 4 years ago, it's very easy to see about 6-7 different sharks around the boats at a time.
Hendrik บอกว่าเมื่อ4ปีที่แล้วเคยเห็นฉลามยักษ์แหวกว่ายในพื้นที่ครั้งละ 6-7 ตัวเวลาพาลูกทัวร์มาล่องเรือเที่ยวชมแต่ทุกวันนี้ถ้าได้เห็นฉลามมากพร้อมกัน 3-4 ตัวก็ถือว่าโชคดีมากๆแล้วเรื่องนี้ได้รับการยืนยันจากนักวิจัยฉลามมหาวิทยาลัยสเตลเลนบอชผู้ศึกษาจำนวนประชากรฉลามขาวยักษ์มาถึง8ปีผ่านฐานข้อมูล Identifin ซึ่งบันทึกลักษณะของครีบหลังฉลามแต่ละตัวที่บันทึกภาพไว้เพราะครีบหลังเปรียบเสมือนลายนิ้วมือของฉลามแต่ละตัวที่ทำให้ทีมวิจัยสามารถระบุอัตลักษณ์ของฉลามและพบว่าข้อมูลฉลามที่สะสมมาร่วม8ปีนั้นน่ากังวลขึ้นเรื่อยๆค่ะ
We are working in what is called the white shark capital of the world.
ดร. ซาร่า อังเดรออตตี้หนึ่งในทีมวิจัยบอกว่าแอฟริกาใต้ที่ถือเป็นเมืองหลวงของฉลามขาวยักษ์กลับพบการลดลงของประชากรฉลามอย่างรวดเร็วทั้งที่คาดว่าน่าจะมีฉลามหลายพันตัวแต่ปัจจุบันกลับพบเพียงแค่ระดับ300ถึง500ตัวในหน้าน้ำเท่านั้นค่ะ
I think it's entirely possible that they didn't see enough mature adults because
ขณะที่ทีมวิจัยมหาสมุทรดีแลนด์อีริออนบอกว่าข้อมูลการลดลงของประชากรฉลามยักษ์อาจไม่ได้เป็นอย่างที่คิดค่ะหลังจากประสานกับทางการท้องถิ่นของแอฟริกาใต้และพบว่าการเก็บข้อมูลผ่านการถ่ายภาพฉลามในน่านน้ำนั้นอาจไม่เพียงพอเนื่องจากธรรมชาติของฉลามขาวยักษ์ที่โตเต็มวัยนั้นมักอยู่ไกลจากจุดล่องเรือที่นักท่องเที่ยวพลุกพล่านค่ะแม้ว่าการศึกษาจำนวนประชากรฉลามขาวยักษ์รอบใหม่นี้อาจเป็นความหวังใหม่ของฉลามขาวยักษ์อีกครั้งแต่ก็เห็นได้ชัดว่านักล่าแห่งท้องทะเลแอฟริกาใต้สายพันธุ์นี้กำลังหายไปจากท้องทะเลและต้องการการอนุรักษ์มากขึ้นค่ะนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับก่อนที่จะไปฟังรายงานอันดับภาพยนตร์วันนี้นะครับเรามีสถิติใหม่หลายอย่างด้วยกันหลังจากที่โปรเมเอริยาจุฑานุการคว้าแชมป์รายการ Manulife LPGA Classic และขึ้นครองอันดับหนึ่งนักกอล์ฟหญิงโลกอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้นะครับสถิติแรกก็คือโปรเมนั้นเป็นนักกอล์ฟหญิงคนที่10พอดีนะครับที่ก้าวมาถึงอันดับหนึ่งของโลกได้และถือเป็นนักกอล์ฟที่อายุน้อยที่สุดเป็นอันดับ2ที่ได้ครองตำแหน่งมือหนึ่งโลกด้วยวัย21ปี6เดือน20วันโดยอดีตมือหนึ่งที่อายุน้อยที่สุดก็คือลีเดียโคนั่นเองนะครับและโปรเมยังถือเป็นนักกอล์ฟจากประเทศไทยคนแรกที่ครองมือหนึ่งโลกไม่ว่าฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงนะครับสถิติต่อมาก็คือโปรเมเอริยานั้นลงแข่งรายการ LPGA มาแล้ว95รายการก่อนที่จะขึ้นถึงอันดับ1โดยเป็นชัยชนะ6รายการและจบอันดับท็อป10ถึง30รายการรวมทั้ง9รายการในปีนี้ด้วยนะครับปัจจุบันโปรเมยังครองอันดับ1ของการจัดอันดับ Race to CME Globe และอันดับ1ของ Money List ปีนี้ด้วยเงินรางวัลรวม 954,279 ดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ33ล้านบาทนะครับส่งท้ายกันวันนี้ด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์จากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีหนังใหม่แนวแอคชั่นซึ่งพันผ้ารอบตัวเข้าติดกลุ่มท็อป5ส่วนสตรีที่เคยเป็นแชมป์ก็ยังคงรักษาตำแหน่งเอาไว้ได้ตามเดิมและ Guardians of the Galaxy ภาค2หลังจากที่สร้างความปั่นป่วนวุ่นวายให้กับจักรวาลมานานพอแล้วในสุดสัปดาห์ที่6นี้จึงดิ่งยานลงสู่ชั้นบรรยากาศระดับต่ำเป็นที่5ครับJack up our prices for two-time Galaxy Savers. Yes! และที่ขยับขยื่นเคลื่อนตัวเข้าใกล้แนวหาดเช่นกันคือ Pirates of the Caribbean Dead Men Tell No Tales คนตายเล่าเรื่องไม่ได้แต่พูดได้แค่เพียงว่าขอเหยียบโขดหินอยู่เป็นที่4แทน
I'm so sorry, were you still talking? There's nowhere to hideFrom this moment on, we are to be allies.
Considering where your left hand is, I'd say we're more than that. ส่วนแอนิเมชั่นแนวเด็กเรื่องเดียวใน5อันดับแรกสุดสัปดาห์เป็นเรื่องของ2สหายนักแกล้งคนในโรงเรียนที่ถูกครูใหญ่พยายามจับแยกห้องเลยขอแก้เผ็ดด้วยการสะกดจิตครูใหญ่ให้นึกว่าตัวเองนั้นเป็นซูเปอร์ฮีโร่ปัญญาทึบใน Captain Underpants The First Epic Movie ตรงอันดับ3ครับ
He's the worst principal in the world. Ever since you attended this school, you've been responsible for one prank after another.
Put the pin down, Mr. Krupp, or we'll hypnotize you.
It's not me.
Oh, what's happening?
I don't know. When I snap my fingers, you will obey our every command.
และที่ถูกพันผ้ามัดไว้รอบตัวแถมยังถูกฝังไว้ใต้ดินนานหลายพันปีแต่ก็ไม่วายถูกขุดขึ้นมาให้อาละวาดก็คือเจ้าหญิงอามาเน็ตแห่งอาณาจักรอียิปต์โบราณผู้ยอมพลีชีพเพื่อความเป็นอมตะและทำให้ทอมครูซพระเอกของเราต้องเหนื่อยทั้งกายและใจในความพยายามเพื่อจับเธอกลับลงหลุมอีกครั้งใน The Mummy เวอร์ชั่น 2017 ครับ
The hieroglyph said she was named Amunet.Chosen to be Egypt's next queen, but her thirst for power led her down a darker path. One.
ถึงจะเป็นที่กล่าวขวัญกันมากก็ตามแต่ The Mummy กลับถูกฝังทั้งเป็นอยู่ตรงที่2พร้อมรายได้เพียงแค่ราว31ล้านดอลลาร์เท่านั้นเองทั้งนี้และทั้งนั้นก็คงเป็นเพราะพลังของสาวน้อยมหัศจรรย์หรือเจ้าหญิงไดอาน่าผู้เปี่ยมอุดมคติที่พยายามจะยุติเทพแห่งสงครามและปกป้องมวลมนุษยชาติเอาไว้ใน Wonder Woman ครับ
What is your mission?
To stop the war.
What war?
The war to end all wars.
Weapons far deadlier than you can ever imagine.
War can be ours.
Wonder Woman ยังคงสร้างความน่าอัศจรรย์อยู่ได้ในสัปดาห์ที่2คือยังครองตำแหน่งที่1พร้อมรายได้เพิ่มขึ้นอีกกว่า58ล้านดอลลาร์สิริรวมรายได้ทั้งสิ้นแล้วกว่า206ล้านดอลลาร์ด้วยกันผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America, Washington.